sango na vewa.
Antoine Rogibo Lambana Elobeli Eye, Wutulu Laka la Amerika Awana Washington, Mbote na Bino Banso. Bato banei ba kufaki mpe ba susu bazoka ki makasi mpenza na bobungi nzela ya engunduka ya Société Nationale ya ba chemin de fer ya Congo to SNCC. Yango salemaki mokolo ya lobi moleki na nzela ya engunduka ya Kisangani Ubundu ya Mulamba Verdoc, administrateur ya territoire ya Ubundu oyo apesi sango eye na Actu 30.cd lelo mokolo mazomi na yoko ya sanza ya minei ya mobu eye asakoli bolongwi ya barel to banzela ya engunduka to bibende ya nzela na eteni na to axe lina nde isali ete mbeba ya mawa lina lisalima. Nalikanisi ya lo, ya kuluka kumona ekolo Kongo Demokratiki etombwa na mingi mingi ingumba Kinshasa ye ezali na mikakatano ya bosoto na bafulu Ines Mungazi azwili kanisi lilamu penza moyi ingenieur ya génie électrique Ines Mungazi asali machine na kombo transplaça ye ekobongola biloko babwaka ya copal to ya ba plastique na essence to carburant na lopoto. Ines atondisami na mayele mpo na mosala na ye ya ingénierie pe posa na ye ya kokila makambo ya malamu. Ye na bato na ye ba lokotaka ba copal to ba plastique ba bwaka na ba balabala ya Kinshasa, ba poni yango, ba sokoli yango mpe ba bongoli yango ilongo na oyo babengi pyrolyse mpo eko mabongo essence to carburant ekoki ko salisa mpo na mituka mpe na pe ba masini ya lotiliki to ba generateur ya courant. Misala ya mbula matari ya ekolo Amerika mpo na ekolo Kongo Demokratiki mpe na kati ya mwango ya bokundi ya ekolo Amerika na bobundisi VIH SIDA, PEPFAR na mangomba masusu mazali kosunga batu mingi na RDC. PEPFAR lokola agence ya ekolo Amerika mpo na ntombwana ya molongo misala ya bokolongono USAID ELF Centre Africain ya contrôle mpe ya bo kebisi mpo na bo kono CDC pe programme ya santé intégrée ya USAID IHP ba sakoli bo pusani ya malamu na makambo matali bo kolongono ya bato na ekolo Kongo Demokratiki mingi mingi na mai matali bo bundisi VIH SIDA ba PVV koleka ba mila nkama mibale ba zwili salisi ya bankisi ba bengi ba antiretroviro engebene na misala ya bayi Amerika PEPFAR mwango ya lombango ya bo kundi mpo na bo bundisi VIH SIDA ebanisa miuto 2003 zali likanisi ya molongo ya mbula matari ya ekolo Amerika mpo na kubikisa mpe kubongisa bomoi ya bato bazali kubela to bakoki kubela bokono ya VIH SIDA. Na ekolo Kongo Demokratiki Médecins Sans Frontières MSF e monisi bomati ya bokono ya kolera na ba centre ya kosalisa bato na Goma. MSF e monisi bokeseni to bozangi ya makasi na misala ya bosalisi bato mikolomie mpe posa ya mai ya komele bopeto ya nzoto mpe bopetoli nzinga nzinga na Nord Kivu. Makambo mazali penza lamute na kan ya ba deplase nzinga nzinga na Goma eye izwami na bitumba mikolomie mpe pe bato ebele ba kimi bisika na bango ya kovanda bazali koyenga mpe ezali kotinda bango bakimela na bisika bizangi bopeto. Engebene na Jimmy Shimatumona motomolo ya mission molandi ya misala ya MSF ba wese ezalite bisika ya kosukula bizalite mikakatano ya kozwa mai ya komele ya peto yango ematisi bokono ya kolera. Matondo mingi pona bino bozwi ngonga ya kolanda basango na biso na lokota ya Lingala ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba utulu lakala Amerika awa na Washington.